Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra pred vama su neke aktualne teme, korisne informacije, bit će to najnovijih vesti, a eto i muzičkim izborom ćemo se nekako potruditi da vam ovo prohladno septembarsko jutro učinimo bar malo prijatnije. A kao što rekoh, prohladno jutro je osvanulo u Srbiji. U Beogradu je 10 stepeni, Novom Sadu i Nišu 9, Kragujevcu 8. 10 stepeni je trenutno i u Negotinu i Kikindi, 9 je u Somboru i Zrenjaninu, u Valjevu je trenutno 8 stepeni, dok je 7 stepeni u 6 sati izmereno u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Požegi, Zaječaru i u Vranju. Stepen niže, odnosno 6 je u Leskovcu, Ćupriji, Kruševcu i Kraljevu, samo 3 stepena na Zlatiboru, 1 stepen iznad nule u Sjenici, a na Koponiku 0 stepeni. Sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majster je Saša Hajdin, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
Ti nisi više ona koju znam, život te lomi svaki dan, alus još nosiš i ponos i bez okean tuge za ovaj svet uvek na kraju dobro pobedi zla, pusti da ve te muče i ruši se sve, a bila si juče najlepši cvet. Divlja ruža u polju pepela, a kriva niko da ti da. Uvek na kraju
Kad svoboda i nada više otkrčaj srce, jer život je lep. Samo jedan tvoj osmeh može da spasi čitav svet.
...25 minuta, ostalo je do 7 sati, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija koje su vezane za vodosnabdevanje u glavnom gradu. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Savski Venac. Radovi su počeli u ponedeljak i trajeće do subote, a povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 sata uveče do 6 sati. Ujutru osjetit će sledeći potrošači, konkretno večeras, u ulicama Knezda Miloša, Nemanjinoj, Resovskoj i Svetozara Markovića, kao i deo reona Ojivičen ulicama Knezda Miloša, Masarikovom, Kralja Milana, Bulevarom Oslobođenja i autoputem. A zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, danas od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u naselju Guncati. Naravno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna, a mi sada slušamo još malo muzike, a onda ćemo čuti i kako nas vreme očekuje do kraja dana.
Swimming pool and the teeth of your friend, the dirt in my hand.
Kao što rekoh, u Beogradu je u ovom trenutku 10 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 9, u Kragujevcu 8, dok je najsvežnije na Zlatiboru 3 stepena, u Sjenici 1, dok je na Koponiku 0 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Aleksandre Travice.
U Srbiji jutro hladno sa lokalnom pojavom niske oblačnosti i magle, uglavnom po kotlinama i visorovnima i duž rečnih dolina jugozapadne i južne Srbije. Tokom dana promenjivo i sveže, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, a mestimično se očekuje i kratkotrajne kiše ili pljuske. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni veter na jugu severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. U Beogradu promenjivo i sveže, u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Posle podne se očekuje i kratkotrajne kiše. Veter slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas oko 17 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Povremeno slaba kiša i danas može u pojedinim krajevima donositi mestimično vlažne kolovoze, a u jutarnjim i u večernjim satima niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magle i sumaglica, pored reka i u kotlinama, može vozačima dodatno otežavati vožnju. Sem vlažnih kolovoza i smanjene vidljivosti, vozače upozoravamo na opasnost od odrona koji su poslednjih dana učestali. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od 8 do 16 časova izvode se radovi na obeležavanju oznaka na putu petlja Vrčin, petlja Umčari. Radi se na desnoj ivičnoj liniji smer Niš-Beograd, pri čemu je za saobraćaj zatvorena vozna, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Radovi na pojačanom održavanju izvode se na autoputu E75 od petlje Ražanj do petlje Pojate, pri čemu je zatvorena kolovozna traka ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno suprotnom trakom. Slično i na deonici Sremska Mitrovica Kuzmin ka Batrovcima, gde se radi na ugradnji pešačke ograde na nadvožnjaku, zbog čega se povremeno zatvara zaustavna traka. Na putu Sombor-Apatin od 7 do 16 časova izvode se radovi uz neizmenično propuštanje vozila, dok će od danas na putu Bačka Palanka-Čelarevo saobraćaj biti obustavljen sve do 15. novembra. Alternativni putni pravac je Bačka Palanka, Gajdobra i Gajdobra-Čelarevo. Na deonici Užice Bela zemlja kod Surduka radi se na popravci potpornog zida zaštitne ograde i mreže na stenskim kosinama, pri čemu je za saobraćaj zatvorena leva saobraćajna traka od 7 do 17 časova iz smera Užica, a saobraćaj se odvija u dve saobraćajne trake. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok zadržavanja ima za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
Bile su ove informacije iz Automoto Saveza, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će vremenske prilike uticati na nas. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, glavobolja i nesanica su moguće meteoropatske reakcije i naravno svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Što se obdanice danas tiče, sunce je izašlo pre 20 minuta ili da budem precizan u 6 sati 22 minuta, zalazi u 18.39, obdanica danas traje 12 sati i 17 minuta.
Ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. više ništa ne znače. Reči kažu da ti kažu ne.
Šesti sati i 47 minuta, vreme je i za jutarnje prelistavanje, a pre nego što čujete šta piše dnevna štampa, potražit ćemo i par zanimljivih naslova na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo i prvog, kome se obratiti za pomoć, psihijatru, psihologu ili psihoterapeutu. Velikom broju ljudi nije jasna razlika između psihijatra, psihologa i psihoterapeuta. Stoga ne čudi što u situaciji kad se jave određene mentalne smetnje, vlada konfuzija i osoba ne zna od koga da zatraži pomoć. Mnogi lažni psihoterapeuti koji bez univerzitetskog obrazovanja sebe predstavljaju stručnjacima ili popularno life coachima sa završenim kursom iz psihologije mogu biti pogubni za pojedine pacijente jer pogrešan savet često vodi u neželjenom pravcu, a neretko se ne libe i da daju terapiju, a prave profesionalne savete možete pročitati u ovom tekstu. Stručnjaci sa VMA novim operativnim metodama lako razbijaju kamenje u bubregu je sledeći naslov. Svako ko je imao problem sa kamenom u bubregu zna koliko je to bolno. Napredak na polju urologije i usavršavanje novih operativnih procedura, međutim, omogućava brže i lakše rešavanje tog i drugih uroloških problema. Vojno-medicinska akademija organizuje urološki simpozijum tokom kojeg će biti organizovane pokazne operacije za urologe iz drugih bolnica u Srbiji kao i za urologe iz regiona. A evo još jednog naslova, gastronomski inspektori su boravili u Srbiji, naslov je čarolija srpske kuhinje, fale samo finese. 7 mjeseci i 8 stranaca gastronomskih inspektora obilazilo Srbiju, anonimno su ocjenjivali restorane, vinarije, seoska domaćinstva. Utiske su sabrali u vodič GoMio, namenjen uglavnom stranim turistima, a da li je gastronomski turizam šansa koju treba iskoristiti i kako su ocenjeni domaći ugostitelji, možete pročitati u ovom tekstu. Prelazimo na dnevnu štampu, svi listovi naravno pišu o, kako su mediji nazvali, sahrani veka, o sahrani Elizabete II. Neću čitati naslove, s obzirom da se razlikuju samo nijansama. Da vidimo šta piše list Blic. A list Blic piše o popisu, 69 pitanja za 30 minuta propitivanja, svi detalji kako će teći najveći intervju stanovništva u Srbiji, možete ovde pročitati. Dakle, popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji počeće za 10 dana, tačnije 1. oktobra, i već je poznato da će 15.000 popisivača od vrata do vrata metodom intervjua unositi podatke pomoću laptopova u elektronske obrasce, što će biti velika ostavština za budućnost. Dalje u Blicu možete pročitati i veliku vremensku prognozu Marka Čubrila za nastupajuću jesen. Naslov je treće najtoplije leto od 1888. ali bi zato sneg mogao da porani. Samo su leta 2012. i 2017. bila toplije u Beogradu, gde je zabeleženo i čak 39 tropskih noći. Dakle, minulo leto bilo je treće najtoplije od 1888. ali bismo zato prvi sneg, čak i u nižim krajevima, mogli da očekujemo ranije nego što je to uobičajeno. Dalje u Blicu, mnogi sugrađani bore se s najezdom dosadnih napasti. Septembar je mesec kada se mnogi insekti pripremaju za prezimljavanje, a poslednjih par godina neki od njih prava su napast. Među najdosadnije svakako spadaju smrdibube, zbog čije najezde najveću muku s njima muče stanovnici južnih padina Fruške gore, Vojvodine i centralne Srbije, a kod nas inače živi i smrdibuba poreklom iz Etiopije, koja kada dođe do skraćivanja dužine dana i pada temperature, dobija signal da treba da ide na prezimljavanje, menja boju u braun i traži zaklon, objašnjava u Blicu profesor dr. Aleksandra Konjević, entomolog. Prelazimo na večernje novosti, a novosti istražuju kome je sve dozvoljeno i pod kojim uslovima da prikuplja i koristi biometrijske podatke građana. Naslov teksta je snimanje lica i otisak prsta pod nadzorom. Nedavni pokušaj nadležnih u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu da kontrolišu dolazak zaposlenih na posao pomoću kamera za prepoznavanje lica, ponovo su otvorili pitanje ko sme da koristi biometrijske podatke i kako sprečiti zloupotrebe. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kako naglašavaju u njegovoj službi, u više slučajeva je naglasio da obrada biometrijskih podataka može biti samo izuzetno dopuštena, i to pre svega kada je reč o bezbednosnim procedurama. Dalje u novostima, suša će smanjiti prinose pojedinih ratarskih kultura u našoj zemlji, a naslov je kukuruza će biti i za izvoz. Srbija će imati dovoljno kukuruza od ovogodišnjeg roda za sobstvene potrebe, ali nešto malo i za izvoz. U proličnoj setvi zasejanoga je na nekih 950.000 hektara, što je za 70.000 manje nego godinu pre, a u poslednjih 11 godina imali smo čak 6 sušnih, od kojih će ova ostaviti nešto veće negativne posledice na useve kukuruza i soje. A trgovinski lanci su popunili rafove belim napitkom iz Poljske, reč je naravno o mleku. Strano mleko zamenilo domaće, naslov ovog teksta. Mleko iz Poljske, ali i Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Češke, već je počelo da popunjava police u trgovinskim lancima, tek po koja flaša ili tetrapak domaćeg može da se nađe, ali uglavnom onog specijalizovanog bez laktoze ili za kafu. I za kraj politika, na naslovnoj strani politike, kad godišnji odmor i plata postanu povlastice. Zbog oglasa u kojem poslodavac privlači radnike nudeći im kao pogodnost zaradu na račun, dva dana odmora u sedmici i godišnji odmor, trebalo bi da reaguje inspekcija. Potrebni prodavci različitih profila, benefiti rada, dva slobodna dana nedeljno, redovna plata na račun, godišnji odmor, sve ovo je pod navodnicima. I tako ovih dana izgledaju neformalni oglasi za posao koji su okačeni po zemunskim radnjama i kioscima. Oglas kao oglas, rekli bi ljudi, s tim što jedan detalj ipak baca senku na njegovu validnost. Da li su redovna plata i godišnji odmor zapravo koristi rada ili zbog ovakvog oglasa ipak treba da reaguje inspekcija. Dalje u politici, na stranicama koje su posvećene ekonomiji, naslov koliko će ratare koštati jesenja setva. Poljoprivrednicima će ove godine biti potrebno nešto više od 9.000 dinara za oranje po hektaru, a za setvo spremanje skoro 3.000, rasturanje veštačkog đubriva skoro 2.000, a za setvu pšenice 4.500 dinara. I ovo je još jednog naslova, strane investicije se dobro drže uprkos krizi. U prvih 8 meseci ove godine strani investitori su kod nas uložili 2,66 milijardi evra, što je 1,2% više nego u istom periodu prošle godine, uprkos ratu u Ukrajini, energetskoj krizi u Evropi i najavi recesije u Americi i Evropi. Inače, 2021. je bilo 3,9 milijardi evra stranih investicija. Eto, to bi ukratko bili neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi i na sajtu, naravno, Radio Televizije Srbije. Slušamo sada još malo muzike, a onda slede vesti.
daj soju limun. Idemo u klub da drgnemo tekilu, ajde sad daj soju limun. A momci sviraju tamo na gitare, momci sviraju tamo pesme stare. A momci sviraju tamo na gitare, momci sviraju tamo pesme stare. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu. Ajmo momci! To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide. Ona kaže, daj da te ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da se sredi. Hoće deda, beogradsku kumbiju. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. 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 Svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu. To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide. On joj kaže, daj da ti ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da te sredi. Hoće deda, beogradsku kumbiju. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku će danas biti otvorena generalna debata svetskih lidera u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Nakon otvaranja generalne debate, predsjednik će imati više sastanaka, jedan od njih je i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom. Planirano je i da prisustvuje neformalnom ručku za lidere Zapadnog Balkana koji priređuje šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj. Predsjednik je u Njujorku ponovio da Beograd nikada neće prihvatiti da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Istakao je da je odbio da primi papir koji su mu doneli međunarodni predstavnici. Pojasnio je da se od Beograda tražilo da u roku od 10 godina prizna Kosovo, dok bi Priština dobila stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Možemo mi da razumemo da postoji vlada u Prištini koja se sa nama ni u čemu ne slaže. I da tako misle Albanci na Kosovo. To sve možemo da prihvatimo, ali da prihvatimo da budu deo Ujedinjenih nacija, e to je već nešto drugo. Znajući šta će sve da se zbiva, odbio sam da primim papir. Ja ne mogu svakog detalja da se setim, ali znam šta su bile nečije ideje. Kada sam govorio o novoj arhitekturi, nisam ništa slagao ljude u Srbiji. Petar Stano rekao, treba nam dva paralelna dijaloga. Pa ako to nije nova arhitektura, ne znam šta je. Naše je da učinimo ono što možemo da sačuvamo svoju zemlju.
Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti imenovao je Arditu Sinani za političku savjetnicu za Preševo, Medveđu i Bujanovac. U saopštenju se navodi da je to prvi korak ka formiranju kancelarije za te tri opštine u okviru njegovog kabineta. Britanska kraljica Elizabeta II. Sahranjena je pored svog supruga, vojvode od Edinburga, u memorijalnoj kapeli kralja Đorđa VI. U zamku Windsor. Poslednji oproštaj od kraljice pripao je samo članovima kraljevske porodice. Državnoj sahrani u Westminsterskoj opatiji prisustvovalo je više od 2000 zvanica iz celog sveta. Srbiju je predstavljala premijerka Ana Brnabić, a na sahrani je bio i princ Aleksandar Karađorđević. Ukrajinske snage nastavile su kontraofanzivu na severoistoku Ukrajine. Najžešći sukobi su u oblasti Zaporožja i Nikolajeva. Kremlj je odbacio optužbe Kijeva da su ruske snage počinile ratne zločine u Harkovskoj oblasti. Američka delegacija u Ženevi priznala je da su u Ukrajini vršena biološka istraživanja na građanima sa niskim primanjima i pacijentima u psihijatrijskim bolnicama, izjavio je načelnik ruskih jedinica za radijacijsku, hemijsku i biološku zaštitu Igor Kirilov. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastaće se danas u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kako je naveo na svom Twitter nalogu, sa šefom Ruske države razgovaraće o mogućnostima za dalje proširenje saradnje. Radiodrama Pustolov u kavezu u produkciji dramskog programa Radio Beograda plasirala se u finale 74. Međunarodnog festivala Pri Italija. U finalu najstarijeg svetskog radijskog i televizijskog festivala, uz radioigru naših kolega, našla su se i dela austrijskog radija Orf, zatim Arte Fransa, švedskog radija i dve emisije BBC-a. Pre prognoze vremena informacija da je zemljotres jačine 7,7 stepeni Richterove skale pogodio zapadnu obalu Meksika na dubini od 15 km. Potres se osjetio u Mexico City-u, a prema prvim izveštajima najmanje jedna osoba je stradala. Izdato je upozorenje na tsunami. Meksiko su na isti dan pogodila dva razorna zemljotresa sa više hiljada žrtava, prvi 1985. i drugi 2017. godine. Danas u Srbiji smena sunca i oblaka, povremeno može biti kratkotrajne kiše ili pljuska. Posle hladnog jutra, najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, a ovo je jutarnji program, emisija Uhvati dan.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama Rastislava Durmana o Skoro pa oblaku. Akvarijum.
Zdravo. Da li me sada vidiš? Tu sam u akvarijumu. Ja sam ovaj mehur u sredini, odmah iznad puža. Obično sam veći od tog mehura, ali sada sam se skupilo da stanem u akvariju. Kada sam postalo, strašno me mučilo što ne znam šta sam. Vrlo brzo sam shvatila da nisam čovek, što mi je prvo bilo krivo. Onda posle i više izvijem. Mada ima i sasvim finih ljudi, kao ti, na primjer. a pojma nisam imalo, čak ni kako izgledam. Lutalo sam unaokolo bez ideje šta ću i kako ću. A onda sam primetilo jedan izlog u kome se ogledalo sve što je bilo ispred izloga. Pa sam pomislilo da kad može da se ogleda sve, mogu i ja. Primećuješ da mi dobro ide kada nešto treba da se pomisli, jel da? Posle sam naučilo da se to zove inteligencija i da mi ne manjka, što je dobro, pošto bi baš bilo malerozno i da ne znam ko sam i da sam još i glupavo. S druge strane, da sam glupavo, možda mi ne bi smetalo što ne znam ko sam. Dobro mi idu i jezici. Dosta mi je da samo malko čujem kako neko govori, pa da otprilike razumem o čemu se radi. A kada malko postane malo veće, razumem gotovo sve i mogu da počnem da pričam, ako imam kome. Na početku sam bilo uzbunjeno kada mi je postalo jasno da svi ne govore isto, nego svaka vaška obaška. Obaška jezik svraka, obaška jezik belih roda, a ljudima jedno obaška nije dovoljno, nego tih obašaka imaju kao pleve. Šta god ta pleva bila. Gde sam ono stalo? Da, pokušalo sam da se ogledam u izlogu, ali mog odraza nije bilo. Bilo je odraza prolaznika, vozila, oblaka i svega ostalog samo mene nema. Prvo sam pomislilo da izlog ima falinku ili da je nedovoljno talentovano da prikaže sve što vidi. Pa sam potražilo drugi izlog, pa treći i tako do 20. gde se isto nisam videlo. A onda je počelo da pljušti kao iz kabla i eto mene u izlogu. Nije da sam se baš lepo videlo, ali dovoljno da mi ideja padne na pamet. Skočilo sam u reku i tražilo sve dok nisam našlo parče bačenog ogledala na dnu. Konačno sam se videlo. Bilo sam loptasto, a kada sam htelo, moglo sam da menjam oblik. Kao ameba, samo što sam veće i nisam jedno ćelisko. Koliko ćelisko sam, ne znam. Išlo sam u školu, u biološki kabinet da pronađem mikroskop. Izdužilo sam se kao glista, pa sam donji kraj stavilo na pločicu, a gornji kraj je virio kroz okular. Nisam videlo ništa. Sigurno je mikroskop bio pokvaren. Morat ću negde da nađem drugi, pa da vidim svoje ćelije. A možda ćelije i nemam, mada pojma nemam kako bih. Onda živo biće bilo. Nekako. Za početak dosta. Sada kada znaš kako izgledam, ja bih da izađem iz akvarijuma. Sirotim ribicama je ovdje onako tesno i samo im ja falim u životu. Zdravo!
Ovoga jutra budili su vas
glumac
Ivan Đorđević,
režija Aleksandra Urošević.
We're caught in a trap. I can't walk out because I you don't believe a word I say.
7:13, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. I dalje hladno jutro u Srbiji, bez nekih značajnijih temperaturnih promjena i u ovom satu. U Beogradu i dalje 10 stepenija, toliko je i u Kikindi i u Velikom Gradištu, 9 stepenija u Nišu, Paliću, Somboru, također i u Zrenjaninu, dok je 8 stepenija u ovom trenutku u Novom Sadu i Kragujevcu, 7 stepeni trenutno u Vranju, Dimitrovgradu, Zaječaru, Leskovcu, Ćupriji i Kruševcu, 6 stepeni u Požegi i Kraljevu, na Crnom Vrhu 4 stepena, na Zlatiboru 3, a u Sjenici 1 stepen iznad nule, dok je najhladnije na Koponiku 0 stepeni. Poželjeli smo malo čas mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najprije vas vodimo u Kragujevac, koji se na mapi Srbije pozicionirao i kao centar industrije šinskih vozila. Posle toga sledi i naše pitanje jutra, dakle, cene crkvenih verskih obreda poprilično su raznolike i razlikuju se od parohije do parohije i u našem pitanju jutra pričamo o tome da li bi trebalo da postoji jedinstven cenovnik usluga Srpske pravoslavne crkve koji bi bio lako dostupan i koji bi važio za sve vernike. Posjetit ćemo u ovom satu i upravu saobraćajne policije, proverit ćemo kako je protekao dan na putevima u Srbiji, a naravno neće ni izostati ni aktuelne sportske teme.
Oh, yeah. se. Lutko, ja sam reše da večno s tobo pleše.
Sedam sati i 19 minuta, kao što sam najavio, sada ćemo posetiti Kragujevac, koji se na mapi Srbije pozicionirao i kao centar industrije šinskih vozila, jer četvrtinu izvoza privrede tog grada čine tramvaji i delovi šinskih vozila. To je doprinelo i da ukupna spoljno-trgovinska razmena privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u periodu od januara do jula ove godine iznosi oko 2 milijarde evra. Opširniji u prilogu Branka Vukašinović.
Grad automobila postaje poznati po tramvajima, iako se na ulicama Kragujevca oni ne mogu videti. Tramvaji i delovi za šinska vozila proizvode se u tom gradu. Tu je od 2018. smeštena i kompanija Siemens Mobility. U početku je proizvodila komponente za vozove, a od pre dve godine i kompletne tramvaje. Kažu direktori kompanije Siemens Mobility u Kragujevcu, Biljana Blagojević i Matijas Koh.
Do sada je isporučeno preko 40 tramvaja koje se voze ulicama Bremena, Minhena i Ninberga. U protekle tri godine također smo duplo povećali broj zaposlenih.
Nastavljamo s investicijama i kontinuiranim rastom naše kompanije. Najbolji pokazatelj toga je izgradnja nove zgrade, inženjerskog biroa, koji će proširiti naše kapacitete. Industrija šinskih vozila ekspanziju u Kragujevcu je doživela zahvaljujući Mind Grupi, nekada Milanović Inženjering, koja je u svom industrijskom parku pre pet godina otvorila kompaniju AMM za proizvodnju delova karoserija i enterijera za šinska vozila. O planovima ove kompanije govorio je direktor za strategiju Mind Grupe Darko Đorić.
Promet planiran za ovu godinu je oko 25 miliona, od toga je 70% izvoza, ako govorimo o kompaniji AMM. Mi od japanskog Hitačija, preko Alstoma, Siemensa, Bombardiera, Stadlera, Škode, praktično izvozimo za sve zemlje sveta.
Zbog toga, između ostalog, Šumadijski i Pomoravski upravni okrug od januara do kraja jula ove godine ostvarili su izvoz od 1 milijardu evra, što je porast u odnosu na isti period 2021. Tvrdi direktor regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga Predrag Lučić.
Privreda Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u prvih 7 meseci ove godine beleži rast izvoza za 4,7%, a privreda grada Kragujevca beleži rast spoljnotrgovinskog suficita od 5,2%.
Osim tramvaja i delova za šinska vozila iz Šumadije i Pomoravlja put Nemačke, Italije, Slovačke, Poljske, Mađarske, Češke, otišli su i setovi provodnika, kablovi, putnički automobili, nameštaj.
Samo neka nosi što je bilo, ne da danas oborim. suzno jutro moliš, novi dan ti na duri će biti. Ima toliko lepših i od mene, kažu morim puno ribe pliva. Dozvoli srcu mome, da vetrom puri jedra, naša ljubav danas drugoj putuje, drugoj putuje. Naša ljubav danas drugoj putuje. Naša ljubav danas drugoj putuje.
Sedam sati i 25 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Rekao sam vam malo pre koje su trenutne temperature u Srbiji, a evo i kako nas vreme očekuje danas. Dakle, jutro kao što vidimo je hladno, tokom dana promenljivo i sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, jutarnja temperatura od 2 do 10 stepeni, najviša dnevna od 15 do 19, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na jugu severni. I u Beogradu danas promenljivo i sveže, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, posle podne očekuje se i kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 17 stepeni, a što se dugoročnije prognoze tiče, meteorolozi kažu da će do utorka 27. septembra biti promenljivo oblačno, do petka sveže, mestimično sa slabom kišom, a za vikend suvo sa sunčanim intervalima i toplije. Početkom sledeće sedmice kiša i pljusko s grmljavinom očekuju se uglavnom u severnim, zapadnim i centralnim krajevima zemlje. A sada je vreme i za sportske teme u emisiji Uhvati dan. Hroniku sportskih događaja ovoga jutra pripremio je Milan Bigović.
U 12. kolu fudbalske Superlige Kolubara Novi Pazar 1-0, Radnički Niš Spartak 3-0. Liga nacija, naša reprezentacija se okupila pred susrete sa Švedskom i Norveškom 24. odnosno 27. septembra. Selektor Dragan Stojković.
Maksimalan fokus je sada na ovu prvu utakmicu 24. protiv Švedske, gde je imperativ pobeda. Činit ćemo sve da dođemo do nje. Da li će biti lako, mislim da neće. Švedska je vrlo dobra ekipa, ekipa koja verovatno traži neki revanš s obzirom na utakmicu u Stokholmu gde smo mi pobedili, ali na nama je da pružimo neki maksimum i da kroz tu neku dobru igru krunišemo time što ćemo pobediti. Mi ćemo učiniti sve da dođemo do tog nekog cilja. Verujem da možemo, zašto ne bi verovao?
Kup Srbije, žreb, 16. finala, izdvajamo parove Mačva, Crvena zvezda, Radnički, Sremska Mitrovica, Partizan, Grafičar Vojvodina i Javor Radnički Niš. Utakmice su na programu 19. oktobra. Košarka, dame, prijateljski meč pred Mundo Basket, Srbija-Južna Koreja 103-57, Start na svetskom prvenstvu u Australiji je u četvrtak protiv Kanade. Na svetskom prvenstvu u odbojci naša ženska reprezentacija braniće titulu. Selektor Daniele Santarelli ne računa na Jovanu Kocić. Prva utakmica je u nedelju sa Kanadom, govori Tijana Bošković.
U Holandiju i Poljsku odlazimo kao aktuelni svjetski prvaci. Sigurno je da neće biti lako zbog izuzetno jake konkurencije. Veliki broj reprezentacije ima ogromne ambicije, što je i razumljivo. Ali ono što znam je da ćemo dati sve od sebe, iako neće biti lako.
Dodajmo, na put u Holandiju odbojkašice kreću u sredu.
Budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko,
Učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Mi, junaci rada svog, 56. bitav, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitav.rs.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je, vole ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja lutanja će me dobići.
U prodaju.
Eko.
Demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la dent. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, si tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la dent. J'en avais le cafard. Et probablement moi je claquais des dents. Et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la dent. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la dent. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami cher ami, mais oublie, oublie là.
S obzirom na različite informacije, praktično je nemoguće utvrditi da li zvanično postoji cenovnik crkvenih usluga, a i ukoliko postoji, nepoznat je bar široj javnosti, zbog čega se često stvaraju nedoumice oko cena usluga sveštenika. Praksa i građani kažu da za razne usluge crkvenih dostojnika moraju da izdvoje čak i po nekoliko stotina evra, građani za crkveno venčanje moraju da izdvoje i do 300 evra, dok za dolazak sveštenika na sahranu cena se kreće oko 8000 dinara, a za parastos 2000 dinara, to su sve neke cifre koje možete pronaći kao svjedočanstva i na društvenim mrežama i na internetu. Cene variraju od parohije do parohije, a ponajviše zavise od sveštenika koji ih obavljaju same obrede, venčanja, krštenja, sahrane. Parastasi su događaj koje je gotovo pa nemoguće zamisliti bez dolaska. Naravno, sveštenika i obično, kako nalaže tradicija, usluge sveštenika potrebno je i platiti. Kakav je vaš stav po ovom pitanju i kakva su vaše iskustva? Da li bi trebalo da postoji jedinstven cenovnik koji će biti dostupan svima i koji će važiti u svim parohijama, kako bi vernici i u recimo Pirotu i u Somboru ili Novom Sadu, Kragujevcu, znali koliko novca bi trebalo da izdvoje za koji obred, ili prosto mislite da cenovnik kao takav ne treba da postoji, već da bi nevezano za obred svako mogao da donira onoliko koliko je u mogućnosti ili ništa, prosto koliko nije u mogućnosti. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mene interesuje zašto sveštenici nemaju da daju fiskalne račune.
Da, pa dobro, to je već neko drugo pitanje. Recite mi šta mislite o ovom cenovniku, da li bi trebao da postoji ili ne?
Trebalo bi, hvala Bogu, i za njima, valjda važno kao i za ostale. Da kažem još nešto, oni Boga bi sveštenici i njihove popadije voze dobre automobile, znate. Interesu otkud toliko para oni imaju. Ovoga cenovnika, to treba bude jedinstveno u celoj državi. Da. Ovo što vi kažete od parohije do ove parohije nisu iste. Čovjek je u žalosti, izgubio je člana porodice i sad on treba da plati ko zna koliko svešteniku da izvrši to operlo. Mislim, i to nije u redu isto. Znate.
Da, u redu. Hvala vam što ste nas javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mislim da je u redu da se naravno nešto časjalo. Nije loše ni da postoji neki, ovako da kažem, generalno neki cenzus koji oni gdje bi trebalo da pređu, naravno. Međutim, pazite, i oni su živi ljudi, dakle ja ne želim nikoga da brani. Ima i kod njih i bilo je svega i svačega i trgovine šumama i pedofilije, svega, neka to oni rješavaju, ali se tiče cene, u redu je da postoji, ali se slažem sa vama, zato je dobro pitanje što može da se da onoliko koliko vi možete dati.
Da, da.
Dakle, mislim da oni procene, oni moraju znati svoje parohe u parohiji i mislim da je u redu da crkva, naravno, imaju oni sada i zemlje i šuma, imaju čega da žive, ali neka postoji neka cena koja je razumna, a oni neka procene, na primjer, porodica sa petoro dece, ne znam, umrli baba, deda, pa ne može sad tražiti 200-300 evra kad sa tim parama možda žive mjesec, ali tako?
Da, da.
Treba biti razuman i moja ocena je da sve zavisi od ličnosti. Mi u selu, to se zovu Šašinci, među Rume i Sremske Mitrovice, imamo mnogo novog sveštenika koji je jedna izuzetna ličnost, intelektualac, neopterećen parama i materijalnim stvarima. To je nešto što privlači mlade u crkvu. Pre njega je bio jedan, da koga kažu, bio je brak, malo i otimačine, ali je to tako, dakle, živi su ljudi, a njihove starešine neka proveravaju, prate, rade i tako dalje. Evo, ja tako mislim. Hvala.
Da, da, da. Slažem se, pa naravno, velika većina sveštenika uvek izlazi u susret ljudima koji nisu prosto u mogućnosti, to je sigurno tako. Hvala vam što ste nas javili, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Pomaže Bog.
Bog vam pomogao, izvolite.
Vladan ovdje, pa znate šta, to je jedna tema koja ne može ovako u kratkom periodu koji ste vi odredili za neke, da kažem, zanimljivosti, da se da odgovor. Mm-hmm. Prvo, crkva kao crkva je živi organ, znači svi su u toj crkvi. Drugo, ljudi bi trebali cijele godine da idu u crkvu da daju neki prilog. Ne bi onda možda bilo ni potrebe da se bilo šta daje svešteniku.
Da.
Drugo, nisam čuo za cifre od 300 evra za svadbe, stvarno nisam čuo. Ja sam imao jednog divnog sveštenika koji kaže ovako, blagodat Duha Svetoga nema cenu.
Da.
Znači, trebalo bi da svako po svome po svojim mogućnostima da, ali kažem, ne možete vi ići u crkvu jednom godišnje ili nikad.
Da,
a crkva sad ishodi trenutno narod. Znači, narod bi trebao da bude u crkvi, pa da od te crkve nešto očekuje. Znači, jako je, mislim, i rogobatan je izraz uslugu. A nije to usluga, to ne znam kako vam rekao, to je nešto mnogo, mnogo kompleksije. Prvo pitanje naše vere, znači koliko smo mi u veri, znači čovjek bi trebao bude stalno, jer svi smo mi crkva, zajedno sa sveštenstvom smo mi crkva. I što kaže čovjek malo pre, imaju i oni svoje imane i nedostatke, ali sa verom u Boga, znači će sutra odgovarati pred Gospodom možda više nego mi, jer oni treba da vode ovo, pod navodnicima, stado koje smo mi.
Da.
Znači, cenovnik kao cenovnik ne može negdje tim, koliko sam čuo u katoličkim zemljama, ima izvajal se za crkvu, to bi možda i bilo najbolje, mi smo po opredeljenju, po deklarisanju pravoslavna zemlja koja je imala, ne znam, 90 i nešto posto procenata, znači pravoslavnog naroda, to bi možda bilo najbolje po svojim mogućnostima, taj procenat ispada kao, da kažemo da je to po svojim mogućnostima.
Da, u redu, hvala vam što ste nam se javili. Imam još nekoga na vezi, dobro jutro.
Alo?
Dobro jutro, u programu ste, izvolite.
E, sad ne znam koji je u programu, čujem još nekoga.
Vi ste u programu.
E, samo da vam kažem, kao novinar ste malo loše informisani. Nisu, odavno su bile cene za Opelo 8, sad ja sam pre dve godine za oca za Opelo platio 10, to je inače Zoran iz okoline Jagodine, ovdje da znate s njim razgovarati.
Dobro.
A za parastos je bilo 3000, sad sam čuo da je već izašao na 4.
Da.
Neću ni najmanje da budem drzak ako kažem da su popovi malo drčni. Oni bi za godinu, dve dana koliko službuju, odmah da uđu u dobri auti, da uđu u stanovi, ovo, a za vernike nih mnogo baš briga zbog toga sve manje ljudi posećuje crkvu i to nije...
Pa dobro, ali verujem da ćete se i vi složiti da je velika većina sveštenika i dalje ne baš tako kako opisujete neke pojedinačne primere.
Svi sveštenici kod nas što su bili u selo, govorimo o Jagodinskoj opštini, nisu takvi, ja to ne kažem što sam čuo, ja to kažem što sam dao iz džepa. Razlika je malo u gradskim sredinama, oni su dosta tanji sa cene nego kod nas u selu. E, sad je zbog čega je ta podvojenost u plaćanju, ja ne znam. Da li to treba da bude nešto sve kao svi isto da plaćaju, ne znam, ali treba da ima neka gornja granica, da crkva odredi gornju granicu, iznos koji je pop ne može da traži, jer on dođe recimo za kolač što Sveti Vodicu uzne 1000 i nešto dinara i onda ako ne daš 1000 i nešto dinara, on te beleži u neki spisak kao dužnika i kad dođe vreme recimo da se pokojnik ukopa, onda ako hoćeš da uradi opelo, mora sve to što je dugovao taj predak, moraš sve to da namiriš da bi pop došao da poslednji ispraćaj uradi. To nije u redu.
Da, dobro, vi baš imate, rekao bih, loše iskustvo. Hvala vam u svakom slučaju što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam i ja na vezi.
Jeste, vi ste. Izvolite.
Znate šta, zovem iz Mihajlovca Mića, kao ja, penzioner. Imamo sveštenika zadnjih 8 godina koji je uradio više nego zadnjih 30 godina od crkve i u crkvi.
Svaka čast.
Mogu da kažem svakamu čast.
Da.
A što se tiče cenovnika, imaju oni svi vladike, njim određuju tačno šta, koliko da naplate venčanje, krštenje, sahrane, upeli i tako dalje. Ali se mnogo put dešavalo iz gusta, govorim da, recimo, ima koji čovjek siroma, da ne može da plati, recimo, sahranu, člana porodice, i mnogi su svesnici to ne napasivali, nisu napasivali.
Naravno, i dalje to rade.
Zavisi od osobe do osobe, odnosno od sveštenika do sveštenika. Ja dan kasno ispišem, pre 30 godina, kad mi se krstio unuk u Smederevo, sveštenik, ni manje ni više, odredio njih 6 do jednom krsti. I ja mu kažem, znate šta rekao, ja plaćam, odnosno zet i ćerka mi plaćaju, hoću pojedinačno, kaže ne može. verovi li ne, mi smo na pusto, tišli smo u manastir Okumiju, besplatno smo decu krstili.
Da. Razumijem, hvala vam što ste nam se javili, nemamo još mnogo vremena, a imamo još, čini mi se, dva slušalca na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja se javim iz Subotice, Zlatko Prečić. Pa ja smatram da bi to trebalo usluga da bude besplatna, svaka usluga, pošto oni imaju dovoljno sredstava, imaju, znati, šume, imaju svoju vlasništvo, tako da svaka usluga da bude besplatna, jer oni su sluge, Božje sluge, znači oni imaju slugu i trebalo bi oni da to čine besplatno.
Da, pa dobro, isto u suštini za dobrovoljne donacije, naravno.
Da,
koje u mogućnosti,
donacije, da. Znači, ko želi nešto da priloži, nek priloži i tako. A činjenica da ljudi koji traže usluge od crkve, trebalo bi da češće idu u crkvu i da samo daju neke male priloge koji su uobičajeni.
Da, u redu. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam htjela da kažem da li sam ja u programu.
Jeste, vi ste, kažete.
Htjela sam da kažem da mi ova tema liči kao na onu priču i izgovor mnogih ljudi da ne idu u crkvu zato što sveštenici ne poste za vreme velikog posta, nego jedu meso i slaninu.
Da, pa dobro, naravno nije nam to ideja bila sa ovim pitanjem.
ne govorim o vašoj ideji, nego kažem. A drugo, ja lično imam zeta koji je sveštenik u jednoj parohiji blizu Beograda i znam kako živi ta porodica. Znam da on ne uzima novac po cenovniku, nego uvek kaže, uvek pita, kaže dajte vi koliko možete.
Da.
Eto, vi sami odredite koliko možete da date, a kada su u pitanju, na primjer, neke siromašnije porodice ili osobe, čak i ne uzima ništa. Onda vrlo često kad neka porodica tek zasniva život, pa ima krštenje ili osveštenje kuće, njemu je također taj obred poklon za tu porodicu. Znate, tako da ne bi to moglo tako da se generalizuje, a naš narod je sklon tome. Još jedna stvar, sveštenici se vode kao slobodni umetnici. I oni nemaju zaključene neke ugovore sa državom i nemaju neke plate sem minimalca. Tako da, a ljudi koji idu redovno u crkvu i daju redovno priloge, oni time pomažu i crkvi i sveštenicima i znaju kakav je život sveštenika. Tako da sa tim nekim izuzecima, gde ima stvarno drastičnih primjera velikih naplata, velikih cena, to se primeni onda na celu tu populaciju, da kažem.
Da, ali dali ste nam zaista lep primjer vaših zeta za kraj ovog pitanja jutra. Hvala vam što ste nam se javili, hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama. Još 8 minuta, ostale do 8 sati, vreme je da posetimo i upravu saobraćajne policije, a kako je protekao dan na putevima u Srbiji, čućemo od Dragane Džamić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 25 lica povređeno, a nažalost 3 lica su izgubila život. Ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Imajući u vidu da je počela školska godina, potrebno je povećana opreznost u zonama škola. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, hvala. Bili su ovo savjeti i informacije iz uprave saobraćajne policije. Kada već spominjamo puteve u Srbiji, da kažemo da je zbog pojave mestimične magle vidljivost smanjena na pojedinim putnim pravcima u Srbiji. Na autoputu E75 petlja Ražanj, petlja Aleksinački rudnici, vidljivost je smanjena na 150 metara. Petlja Leskovac jug, petlja Vranje, vidljivost je smanjena također na između u stvari 100 i 150 metara. Saopštili su putevi Srbije. Na autoputu E80 od tunela Vancerevo do petlje Pirot, vidljivost mestimično smanjena na 100 metara. Savetuje se maksimalan oprez pri vožnji i mole učesnici u saobraćaju naravno da prilagode brzinu kretanja. A na ulicama glavnog grada u toku je jutarnji špic, značajno drugačija situacija od one koje smo mogli da vidimo u julu i augustu, kada je bilo zaista malo vozila na ulicama. Sada je situacija drugačija, posebno je opterećen, rekao bih, u ovom trenutku most Gazela. Slična situacija i na Brankovom mostu, Pančevački most u pravcu ka Beogradu, kao i obično, a recimo iznenađujuće da nema velike gužve na autoputu, koji, delu koji prolazi kroz Novi Beograd. 5 minuta ostalo je do 8 sati, slušamo sada još malo muzike, a onda slede vesti.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku će danas biti otvorena generalna debata svetskih lidera u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će se skupu obratiti sutra uveče po našem vremenu. Nakon otvaranja generalne debate, predsjednik će danas imati više sastanaka. Jedan od njih je i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom. Planirano je i da prisustvuje neformalnom ručku za lidere Zapadnog Balkana, koji priređuje šef diplomatije Evropske unije Giuseppe Borrell. Uoči početka debate, predsjednik je ponovio da Beograd nikada neće prihvatiti da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Istakao je da je odbio da primi papire koji su mu doneli međunarodni predstavnici. Pojasnio je da se od Beograda tražilo da u roku od 10 godina prizna Kosovo, dok bi Priština dobila stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Možemo mi da razumemo da postoji vlada u Prištini koja se sa nama ni u čemu ne slaže. I da tako misle Albanci na Kosovo. To sve možemo da prihvatimo, ali da prihvatimo da budu deo Ujedinjenih nacija, to je već nešto drugo. Znajući šta će sve da se zbiva, odbio sam da primim papir. Ja ne mogu svakog detalja da se setim, ali znam šta su bile nečije ideje. Kada sam govorio o novoj arhitekturi, nisam ništa slagao ljude u Srbiji. Petar Stanu rekao, treba nam dva paralelna dijaloga. Pa ako to nije nova arhitektura, ne znam šta je. Naše je da učinimo ono što možemo da sačuvamo svoju zemlju.
Potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić smatra da se novi papir o odnosima Beograda i Prištine može posmatrati kao neka vrsta testa za javnost. U njemu, u svakom slučaju, nema mnogo materijala koji bi mogao da se definiše kao kompromis, ocenjuje Grubješićeva.
U čemu je kompromisno rješenje ako će Srbija da pusti Kosovo u Ujedinjene nacije sada i ako će za 10 godina da prizna Kosovo? Šta Srbija dobija tim? Osim maglovitih sredstava koja su pomenuta i još neizvesnije te neke evropske perspektive, jer ako za 10 godina možda Evropska unija bude spremna na proširenje, to bi kao bila neka nagrada za Srbiju. Dakle, u startu to nije prihvatljivo, ali ja mislim da takvi papiri služe ipak kao neki test, kao neki probni baloni.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković imao je na marginama 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastanke sa 20 šefova diplomatija. Razgovori u Njujorku bili su prilika i za iznošenje pozicija po pitanju Kosova i Metohije i pojašnjavanje vrednosti na kojima Srbija gradi borbu za očuvanje svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Američki državni sekretar Antony Blinken sastao se u Njujorku sa šefovima diplomatija Jermenije i Azerbejdžana, a, kako je saopštio State Department, to je prvi direktan razgovor između dve strane od pograničnih sukoba ovog meseca u kojima je bilo više desetina poginulih, prenosi Reuters. Blinken je rekao da je Washington ohrabren činjenicom da su borbe prestale i da nije bilo nikakvih novih vojnih akcija u proteklih nekoliko dana. Najžešći sukobi u Ukrajini su u oblasti Zaporožja i Nikolajeva. Ukrajinske snage nastavile su kontraofanzivu na istoku Ukrajine. Kreml tvrdi da su lažne optužbe za masovnu grobnicu u Izjumu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sinoć se nije oglašavao oko mandatara za sastav vlade, nakon što je obavešten da poslanik i lider Demosa Miodrag Lekić ima podršku skupštinske većine da formira novu izvršnu vlast. Đukanovića je pismeno o tome obavestio lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Vijestima je rečeno da se Đukanović, koji je juče bio u Velikoj Britaniji na sahrani kraljice Elizabete, neće žuriti. Pehar svetskog prvenstva u fudbalu danas i sutra bit će u Srbiji. Prema rasporedu koji je objavila Svetska fudbalska federacija, planirano je da trofej bude izložen u 32 zemlje učesnice mundijala u Kataru, koji će se održati od 20. novembra do 18. decembra. Danas promenljivo i sveže vreme, uz smenu sunca i oblaka, povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša temperatura oko 19 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti tačno u 9.
Srpski na srpskom.
Pre izvesnog vremena među mojim prijateljima na Facebooku deljen je link koji vodi ka najavi televizijske emisije o pisu Isaacu Asimovu iz serijala Vizionari naučne fantastike Ridleya Scotta. Svi su bili oduševljeni, posebno zato što serijal autorski potpisuje reditelj kultnih naučno-fantastičnih filmova Alien i Blade Runner. Ali u komentarima je bilo mnogo zamerki na prevod imena slavnog pisca. Zašto sad Isaac Asimov? Da li je to po novom? Da li ćemo sad i Newtona zvati Isaac? Dokle više taj engleski u srpskom? I stvarno, zašto Isaac, a ne Isaac Asimov?
Američki pisac naučne fantastike ruskog porekla je Isaac, a ne Isaac Asimov. Na engleskom njegovo ime glasi Isaac, kao i Newtonovo, kao i ime književnika i Nobelovca Baševisa Singera. Ali njihova imena kod nas su se odavno ustalila u obliku Isaac, i to ne treba menjati. Isaac Asimov, Isaac Newton i Isaac Baševis Singer u našoj kulturi uobičajili su se s tim imenima preko školskog gradiva i mnogih izdanja svojih knjiga, a pravopisna preporuka glasi da u tom slučaju takva imena ne treba menjati, iako odstupaju od izvornog izgovora. Stare greške u transkripciji ne treba ispravljati, ali nove ne treba praviti, te zato imena iz javnog života koja se kod nas tek ustaljuju treba prenositi po pravilima datim u pravopisu, od kojih su neka približna izvornom izgovoru. Naprimjer, američkog pevača i glumca Chrisa Isaaca nećemo zvati Chris Isaac, ali jedan od najvećih pisaca naučno-fantastičnih romana nije Isaac, nego Isaac Asimov.
Srpski na srpskom.
I u enciklopediji naučne fantastike Zorana Živkovića piše Asimov Isaac. Prvo prezime pa ime sa zapetom između, zato što je to enciklopedijska odrednica. Rođen 1920. u Sovjetskom savezu. 3 godine kasnije s roditeljima emigrira u Ameriku i nešto kasnije dobija američko državljanstvo itd. itd. Isaac Asimov je napisao skoro 400 knjiga, većim delom u žanru naučne fantastike, a neke od njih smatraju se kultnim. Ovo s kultnim knjigama ne piše u enciklopediji, ali pominje se svaki put, na primjer, uz njegovu čuvenu priču Posljednje pitanje, ili uz njegove serije romana o robotima, ili Zadužbini. I kako sad Zadužbina, koja je proglašena za najbolji književni i naučno-fantastični serijal, može da bude kultna? Nekako mi obredna radnja i naučna fantastika ne idu zajedno.
Kult nije onaj koji se odnosi na kult, koji je u vezi sa vršenjem religioznih obreda. Tako ovaj pridev opisuje rečnik Matice Srpske i u starijem i u novom izdanju. Međutim, u savremenom jeziku ustalili su se izrazi kultni film, kultna pesma, kultna ličnost nekog pravca umetnosti, kao doslovni prevodi engleskih izraza cult movie, cult song, cult person i drugih. Prevod u duhu našeg jezika koji predlažu neki lingvisti, gledani ili čuveni film, slušana pesma, uticajna osoba, značinski nije istovetan sa engleskim originalom, čak i kada se upotrebi superlativ. Značenje koje podrazumeva da se neko ostvarenje ili neka ličnost po svojim vrednostima ili po popularnosti izdvojila od drugih i da se pod njihovim uticajem formirala posebna subkultura, niko ne meša sa onim koje se odnosi na religijski obred, pa izraze kultni film, kultna ličnost, kultna pesma i slične ne treba zabranjivati. Jedino bi ih trebalo upotrebljavati s merom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 sati i 15 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, slušajte naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u ovom satu očekuje vas još nekoliko aktualnih tema. Kalendarski jesen nam dolazi za par dana, ali s obzirom na temperature, sigurno je da već razmišljamo o grejnoj sezoni, a o tome razmišljaju i nadležni u toplanama, o predstojećoj grejnoj sezoni, cenama i zalihama energenata, za koji minut govorit će Dejan Stojanović, direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije. Najavit ćemo i naučni kafe koji se danas i sutra održava u RTS klubu ovde u zgradi Radio Beograda, a o etičkim izazovima koje nam donose nove tehnologije govorit će Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke. Verujem da je ovo dovoljno razloga da ostanete sa nama i u ovom satu. Osam sati i 19 minuta, Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan. Kalendarsku jesen ćemo dočekati u noći između četvrtka i petka. ali eto, s obzirom na trenutne temperature, imamo onako osjećaj da smo već u poznoj jeseni i svakako uveliko razmišljamo o grejnoj sezoni. Koliko su toplane tehnički spremne, kolike su zalihe energenata, hoće li biti korekcije cena grejanja iz daljinskih sistema? Odgovore na ova pitanja daće nam Dejan Stojanović, direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije, u razgovoru sa Jelenom Perendijom Mihajlović.
Sa nama je direktor poslovnog udruženja Toplane Srbije Dejan Stojanović. Gospodine Stojanoviću, evo, temperature su danas već malo niže, dakle, u odnosu na protekle dane. Da li su završeni remonti u toplanama i da li je sve spremno za početak grejne sezone?
Remonti se praktično privode kraju i više puta je napominjeno da praktično do 1. oktobra se ili 25. septembra se svojim osnivačima toplane odnose izveštaj o izvršenim remontima.
Kada možemo očekivati početak toplih proba?
Grejna sezona zvanično počinje 15.10. a onaj uslov 12 stepeni i niže 1, 2 ili 3 dana od 1. oktobra. Znači najranije 1. oktobra prema odlukama, uslovima i načinu snabdevanja toplotom energije.
Da li ima dovoljno energenata? Kakva je situacija sada sa bar za ovaj početak?
Pred nama je jedna vrlo izazovna grejna sezona, s obzirom na sve ono što se dešava u Evropi i svetu, rast cena električne energije, enormni rast cena prirodnog gasa, ali za početak grejne sezone mislim da su toplane praktično pripremljene i da mogu startovati sa sezonom, a sa druge strane ono što smo već čuli od nadležnih iz Srbijagasa je da, imajući u vidu da toplane 80% toplotne energije proizvode iz prirodnog gasa, da je skladište Banatski Dvor gotovo u potpunosti napunjeno i dodatno skladište u Mađarskoj.
Preporuka Ministarstva energetike jeste da temperatura u stanovima, odnosno u prostorijama u kojim borimo, bude nekih 20 do 21 stepen. Do sada mislim da je to bilo 23 stepena.
Ne, kvalitetnim grijanjem se smatra temperatura između 19 i 21 stepen. To što je bilo nekih situacija da se nedovoljno, da kažemo, kontrolisao praktično rad toplotno predanih stanica i unutrašnjih grejnih instalacija, to treba izbjegavati u ovakvoj situaciji, jer nam je cilj da sa što manje, da kažemo, energenata napravimo što veći efekat, odnosno da se ponašamo prilično racionalno i da u ovakvoj energetskoj krizi budemo skroz racionalni, tako da sva ta pregrevanja i sve te temperature koje su, kao što ste rekli, iznosile 23, 4, pa neretko možda i nešto više, se dovedu na neke razumne mere i da svoju funkciju zagrevanja stambenih i poslovnih prostorija obavimo u najbolje moguće mere.
A kako to da uradimo? Kako će to toplane da kontrolišu?
Postoje te takozvane toplotopredajne stanice, odnosno podstanice, i tu se može, kako mi to kažemo, onako kolokvijalno, uregulisati protoci. Postoji određeni broj građana koji imaju i termoregulacione termostatske ventile, zapravo da mogu da svoju temperaturu dovedu u neku razumnu meru, ovu o kojoj smo govorili, nekih 21 stepen, a s druge strane, znači, to je praktično obaveza toplana da uregulišu sistem kako treba.
Recite mi, šta je sa cenama grejanja? Imate li neku informaciju da li će poskupiti negde već?
Od 60 sistema daljinskog grejanja nekih 13-14 gradova nisu uopšte podneli zahteve svojim osnivačima. U ostatku, znači, nekih 42 toplane su podnele zahteve. Od toga je do sad odobreno nekih 12 ili 13 novih cena. Uz to ide uvek napomena da su tu najugroženije toplane koje pretežno ili većinski ili kako hoćete primarni energent koriste mazut, koji je, ajde da kažemo, prošla godina, ova godina poskupio nekih 65%, što bi teorijski rezultiralo da je sve, kako kažem, idealno, znači neko povećanje cena od 35 do gotovo 40%. Metodologija za određivanje cena funkcioniše na sledeći način. Toplane do 1. septembra podnose zahteve za korekciju cena, znači to je obaveza po tom propisu, do 1. septembra, onda tu postoji taj neki period kada osnivači to pregledaju, kontrolišu, daju sugestije, mogu da im vrate na dopunu i tako dalje. Ali ako im ne odobre praktično te cene koje su u skladu sa troškovima, onda su dužni da im iz svojih budžeta nadoknade tu razliku, kako toplane jednostavno ne bi ugrožavale svoje poslovanje i išle u gubitke.
Sada kada sve znate ovo što ste mi ispričali, da li možete da mi kažete kakvu zimu očekujete kada je reč o grejanju?
Kažem, veliki izazov ispred nas, znači ukoliko snabdevanje gasom bude stabilno, imat ćemo one probleme koje imamo na svakom početku, jer prosto sistem je bio van funkcije ovih 6 meseci i to su one, da kažemo, uslovno dečije bolesti koje će proći u prvom delu grejne sezone. Još jedna tu zakonska obaveza postoji da se prema uredbi o operativnim rezervama obezbedi 5 dana, ajde da kažemo uslovno najhladnijih dana, znači to su neki prosečnih 5 dana u periodu u poslednjih 5 godina za januar, februar i mart, pa onda te količine nekog rezervnog odnosno havarijskog goriva. Kažem, ukoliko ne budemo imali neke prekide ili nekakve probleme sa snabdevanjem gasom, mislim da nećemo imati neki veći problem, ali i osnivači i čitava država je praktično i Vlada Republike Srbije su organizovali 2 sastanka sa toplanama i predsjednicima opština i gradova i predsjednicima opština i gradonačelnicima, tako da očekujemo da ćemo se svi vrlo odgovorno i racionalno ponašati i da ćemo nekako uspeti da izguramo ovu jednu od, kako se najavljuje, od najizazovnijih zima koje su pred nama.
Gospodine Stojanoviću, hvala vam puno na vremenu koji ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vam, prijatno.
Znam tu želju. Eko. Maše.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijano.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon Dieu!
Imagine me and you.
Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Kompleks te poziva na 6. Zrenjaninski polumaraton, 2. oktobra u centru Zrenjanina. Dođi da zajedno promovišemo zdrav način života. Prijavi se za učešće putem sajta trka.rs. Kompleks i Zrenjaninski polumaraton. Sa tobom na duge staze.
Mi, junaci rada svog, 56. bitav, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitav.rs.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
Chew my fingers to the bone.
25 minuta, ostalo je do 9 sati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Centar za promociju nauke i radiotelevizija Srbije danas i sutra u RTS klubu organizuju naučni kafe o etičkim izazovima novih tehnologija u sklopu međunarodnog projekta Tech Ethos. Naučni kafe u RTS klubu najavit će nam sada Ivan Umiljić iz Centra za promociju nauke, koordinator projekta. Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Predlažem da nas, eto, na samom početku ovog razgovora prosto upoznate sa samim projektom Tech Ethos.
Projekat je pokrenut krajem 2020. traje negde do kraja 2023. godine i bavi se etičkim i pravnim aspektima novih tehnologija ili tehnologija u nastajanju. Projekat okuplja nekih 20 partnera iz različitih oblasti, dakle organizacija iz oblasti industrije, organizacije koje se bave pravnim, ekonomskim, etičkim aspektima razvoja novih tehnologija. Spomenut ću samo recimo Austrijski institut za tehnologiju koji rukovodi projektom, tu su i Francuski sekretarijat za atomsku energiju, Italijansko udruženje industrijalaca, ali i organizacije poput Evropske asocijacije etičkih naučnih odbora, zatim asocijacije naučnih galerija i muzeja. Sam projekat počiva na jednom dokumentu Evropske komisije u kojem je nabrojano 100 takozvanih radikalnih tehnologija, dakle tehnologija za koje se očekuje da će ostvariti značajan društveni uticaj u narednoj deceniji. I projekat Tech Ethos se bavi sa tri tehnologije, da kažem, sa tri liste, to su digitalna proširena realnost, klimatski inženjering i neurotehnologija. Uloga Centra za promociju nauke i još nekih partnera iz čitave Evrope, dakle od severne pa do južne Evrope, jeste da kroz javne događaje, ispitivanje javnog mnjenja, komunikaciju sa različitim stranama, dakle sa javnošću, građanima, donosiocima odluka, ali i predstavnicima industrije, ovakve teme plasira u javnost da bi se razvoj ovih tehnologija uskladio sa nekim etičkim principima.
Da. E sad je ovo projekto, kao što smo rekli, naučni kafe koji će danas i sutra biti održan u RTS klubu ovde u zgradi Radio Beograda. Konkretno danas bavit ćete se etičkim izazovima prouzrokovanim razvojem tehnologije digitalne proširene realnosti i upotrebom digitalnih asistenata. Pa hajde nam sada najpre malo približite ove pojmove. Šta je digitalna proširena realnost?
Pa konkretno, kada je reč o digitalnoj proširenoj realnosti, reč je dakle o grupi ili porodici tehnologija koje mogu da promene načine na koji se ljudi povezuju među sobom ili sa svojom okolinom. I to putem interakcije sa virtualnim okruženjem. E sad, konkretno digitalna proširena realnost predstavlja sve kombinacije realnog i virtualnog okruženja u kojima korisnik može da uroni u digitalni svet i da ostavi interakciju sa virtualnom okolinom pomoću informatičkog interfejsa i različitih prinosivih uređaja kao što su ekrani, slušalice, VR setovi itd. Za ovu temu bitno je spomenuti tehnologije za obradu prirodnih jezika i one se odnose na jednu granu informatičkih nauka u kojima se veštačka inteligencija koristi kako bi se računarima omogućilo da prepoznaju, razumiju i generišu tekstove ili izgovorene reči kao što to ljudi uspevaju da urade. I ove tehnologije omogućuju računarima da ljudski jezik procesiraju u formi tekstualnih ili glasovnih podataka i da tako kažemo da razumeju njihovo puno značenje zajedno sa izgovorenim ili pisanim namerama i afekcijama. I sad ono što objedinjuje sve ove tehnologije, dakle ove porodice tehnologije, jeste platforma Metaverse, koja je novi Facebook, koja je zapravo nasledila Facebook i koja se najavljuje kao neka vrsta imerzivnog interneta, dakle interneta u koji ćemo, kako se najavljuju, očekuju uroniti mnogo više nego u ovaj internet sa kojim trenutno ostvarujemo interakciju, koji se opisuje negde kao skup različitih web sajtova i platformi. E, u ovom slučaju, kada je o metavesu reč, govori se o većem kontinuumu, da kažemo, negde tehnologije i iskustva. Dakle, ta granica između iskustva generisanog tehnologijom, dakle, od strane računara i iskustva, onog našeg prirodnog iskustva, će biti izbrisana još više nego što je to slučaj bio do sada.
Da, pa veštačka inteligencija je postala svuda prisutna. E sad, da li razvoj digitalnih tehnologija, posebno tih digitalnih virtualnih asistenata, vodi ka nekom udaljavanju ljudi ili se to može posmatrati i malo drugačije?
Pa, i digitalne tehnologije na nekom, ajde da kažemo, trenutnom stepenu razvoja vode udaljavanju, ali s druge strane vode i boljem povezivanju i napretku na mnogim poljima. Sad, poznati su recimo termini kao mehurovi ili polarizacija, dakle to su neki termini socijalne psihologije koji dobro mogu da opišu i stanje na internetu i stanje kada je reč o digitalnim tehnologijama. Dakle, ono što se potencijalno vidi kao problem jeste to što je i danas slučaj, da nas digitalne tehnologije zatvaraju mehurove, dakle, i za neke prividne različitosti i dostupnosti, i mi se nekako okružujemo sličnim mišljenjima, sličnim ljudima, sličnim stavovima, a to opet na koncu dovodi do polarizacije. Ako smo zatvoreni u svoju subjektivnu perspektivu, onda smo manje negde spremni za dijalog. Ali s druge strane, kažem, internet je doneo bolje povezivanje, napretke na mnogim poljima, počelo od poslovanja, obrazovanja, pružanja raznih usluga i tako dalje.
Da, pa onda koji su to konkretni etički izazovi sa kojima se suočavamo?
Pa konkretne, da kažemo, etičke posljedice ovog imerzivnog interneta, odnosno digitalne proširene realnosti, bile bi recimo raznorazni uticaj na naše saznanje i psihološka stanja, poput uticaja na ljudsko ponašanje, dezinformisanost, praćenje, nadzor, privatnost, bezbednost ili upravljanje osjetljivim podacima, o čemu se više govori, a recimo jedna onako zanimljiva i zanimljivi radikalan izazov bili bi, na primjer, chatbotovi koji oponašaju preminule osobe. I ovakvi izazovi zahtevaju posebne etičke smernice i pravne okvire.
Da. Dobro, ovo bi bila neka tema kojom ćete se baviti danas, a sutra nas na istom mjestu i u isto vrijeme očekuje novi naučni kafe, a tema je, ako se ne varam, klimatski inženjering i klimatske promjene.
Tako je, reč je o tehnologijama koje omogućavaju rješavanje problema nastalih usled klimatskih promjena, što na lokalnom, što na globalnom nivou, i radi se o tehnologijama koje mogu da utiču na klimatski sistem zemlje tako što redukuju emisiju gasova staklene bašte, recimo u atmosferi, kao i druge, kako to klimatolozi nazivaju, antropogene emisije, ili da neposredno menjaju fizičke i hemijske procese u biosferi. I sutra će o tome govoriti profesor Đurđević sa Fizičkog fakulteta, a ono što se izdvaja kao najveći etički izazov iz ove oblasti, to je recimo ko će imati pristup ovim tehnologijama, zatim da li se njihov uticaj može ograničiti recimo na neke lokalne razmere ili će njihov uticaj biti globalni i ko odlučuje recimo o njihovoj implementaciji, i sve ostale posledice koje se tiču uticaja na životnu sredinu, odnosno njihovu primjenu na životnu sredinu.
Da, rekao ste, sutra će to biti profesor Đorđević, a ko će danas učestvovati u naučnom kafeu?
Danas će na kafeu učestvovati Filip Banković, izvršni direktor za razvoj novih tržišta i novih tehnologija u kompaniji Roaming Networks, koji ima dugogodišnje iskustvo implementacije novih tehnologija u našoj sredini, i profesor Maša Bogdanovski sa Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji predaje predmet teoriju saznanja, koji je vrlo relevantan za ovu oblast o kojoj ćemo danas govoriti.
Da, bit će to zaista zanimljivih stvari. začuti. I na samom kraju još jednom informacija, dakle, naučni kafe će se održati u RTS klubu, ovdje u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske ulice sa početkom i danas i sutra u 17 časova. Ivane, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vam.
Moj sagovornik bio je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke.
Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja, o ne. Danas je kasno, ti idi svojim putem, a ja ću ostati sam. Hladne ruke, hladan san, hladne usne svaki dan, samo to si dala ti, ti zbog koje živim ja, oh ne. Ne mogu više, ne mogu da te volim, odlazi sam. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ono malo čas, ljubav kruže. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ono malo toplih dana. Ode u vele ruže, nek ti noćas nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja, oh ne. Ne mogu više, ne mogu da te volim, odlazi sad. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ono malo toplih dana. Ode u vele ruže, nek ti noćas ljubav pruže. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ljubav kruže.
Beograd 1. više sad na letni kraj.
Moju ti kao ruže, usta kao son fine, postane mi i na duže, poljuti ta klize. Prozum podne duje pčele, svodečko vidim oko mene, usne tople ruže neke sve, pokrile me pokrile. Moju ti kao ruže, usta kao son fine, postane mi i na duže, poljuti ta klize. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad.
Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spas ti stigne.
Poljupci kao ruže, usta kao solu tvine, pokud mene i na duže, poljupci tak klize. Uli podnizuje čele, svodečka vidim oko mene, usne tople ruže meke sve, pokrile me pokrile. Poljupci kao ruže, usta kao solu tvine, pokud mene i na duže, poljupci tak klize. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Svetli grad. Kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negdje nikog nema daleko.
I dalje prohladno jutro u Srbiji, temperature nekako sramežljivo rastu ovoga jutra. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 10 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 9, uslovno rečeno najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku je Negotin sa 12 stepeni, stepen niže je u Zrenjaninu, Kikindi i u Zaječaru. U Somboru i Velikom Gradištu 10 stepeni, 9 je u Dimitrovgradu i Sremskoj Mitrovici, dok je 8 stepeni u 8 sati izmereno u Loznici, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji i u Vranju, 6 stepeni je trenutno u Požegi, na Zlatiboru 3, u Sjenici 1, dok je najsvežiji dalje na Koponiku 0 stepeni. Što se tiče vremena do kraja dana, tokom dana promenljivo i sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 15 i 19 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na jugu severni. I u Beogradu danas promenljivo i sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Posle podne očekuje se i kratkotrajna kiša. najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 17 stepeni. A kada već govorimo o vremenskim prilikama, da spomenem i jednu nepriliku. Tajfun Nanmadol prešao je preko Japana prema Pacifiku i danas je u slabljenju, pošto je pogodio jugozapad japanskog arhipelaga sa jakim kišama i klizištima, u kojima je, nažalost, poginulo dvoje ljudi, jedna osoba je nestala, a više od stotinu je povređeno. Za danas je prognozirana jačina tajfuna od 108 km na sat na severoistoku Japana i talasi visine do čak 7 metara na zapadu zemlje. To je bio inače 14. tajfun ove godine i jedan od najjačih koji je ikada pogodio Japan. Slušamo sada još jednu muzičku numeru, a onda slede vesti.
Čela. Mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera. A ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me u snama. Usnama, ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Kad blesne svetlo, velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku će danas biti otvorena generalna debata svjetskih lidera u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će trajati do 26. septembra. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će se na skup obratiti sutra uveče po našem vremenu. Nakon otvaranja generalne debate, Predsjednik će danas imati više sastanaka, jedan od njih je i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Planirano je i da prisustvuje neformalnom ručku za lidere Zapadnog Balkana, koji priređuje šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj. Uoči početka debate predsjednik je rekao da je odbio da primi papir koji su mu doneli međunarodni predstavnici. Pojasnio je da se od Beograda tražilo da u roku od 10 godina prizna Kosovo, dok bi Priština dobila stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Možemo mi da razumemo da postoji vlada u Prištini koja se sa nama ni u čemu ne slaže. I da tako misle Albanci na Kosovu. To sve možemo da prihvatimo. Da prihvatimo da budu deo Ujedinjenih nacija, to je već nešto drugo. Znajući šta će sve da se zbiva, odbio sam da primim papir. Ja ne mogu svakog detalja da se setim, ali znam šta su bile nečije ideje. Kada sam govorio o novoj arhitekturi, nisam ništa slagao ljude u Srbiji. Petar Stano rekao treba nam dva paralelna dijaloga. Pa ako to nije nova arhitektura, ne znam šta je. Naše je da učinimo ono što možemo da sačuvamo svoju zemlju.
Potpredsjednica Centra za spoljnju politiku Suzana Grubješi smatra da se novi papir o odnosima Beograda i Prištine može posmatrati kao neka vrsta testa za javnost. U njemu u svakom slučaju nema mnogo materijala koji bi mogao da se definiše kao kompromis, ocenjuje Grubješićeva.
U čemu je kompromisno rješenje ako će Srbija da pusti Kosovo u Ujedinjene nacije sada i ako će za 10 godina da prizna Kosovo? Šta Srbija dobija tim? Osim maglovitih sredstava koja su pomenuta i još neizvesnije te neke evropske perspektive, jer ako za 10 godina možda Evropska unija bude spremna na proširenje, to bi kao bila neka nagrada za Srbiju. Dakle, u startu to nije prihvatljivo, ali ja mislim da takvi papiri služe ipak kao neki test, kao neki probni baloni.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković imao je na marginama 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastanke sa 20 šefova diplomatije. Razgovori u Njujorku bili su prilike i za iznošenje pozicija po pitanju Kosova i Metohije i pojašnjavanja vrednosti na kojima Srbija gradi borbu za očuvanje svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, saopštile Ministarstvo spoljnih poslova. Američki državni sekretar Antony Blinken sastao se u Njujorku sa šefovima diplomatije Jermenije i Azerbejdžana. Kako je saopštio State Department, to je prvi direktan razgovor između dve strane od pograničnih sukoba ovoga mjeseca, u kojima je bilo više desetina poginulih, prenosi Reuters. Blinken je rekao da je Washington ohrabren činjenicom da su borbe prestale i da nije bilo nikakvih novih vojnih akcija u proteklih nekoliko dana. Ukrajina je saopštila da je njena vojska nastavila napredovanje na istoku, na teritoriji koju je prethodno zauzela Rusija, preno je danas Reuters. Istovremeno, Kijev traži još veće isporuke oružja za zapada. Za to vreme, ruska vojska beleži osvajanje teritorije kod Zaporožja. Na jugu Ukrajine u toku su borbe za železnički most, koji je neophodan za prevoz ruskog oružja na zauzetim teritorijama. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sinoć se nije oglašavao kao mandatar za sastav vlade, nakon što je obavešten da poslanik i lider Demosa Miodrag Lekić ima podršku skupštinske većine da formira novu izvršnu vlast. Podgoričkim vijestima je rečeno da se Đukanović, koji je juče bio u Velikoj Britaniji na sahrani kraljice Elizabete, neće žuriti. Etnografski muzej u Beogradu proslavlja 121 godinu od osnivanja. Dan muzeja obeležava se izložbom Lepa kuća autora Miloša Matića i dodelom nagrade Borivoje Drobnjaković za životno delo. PHR svjetsko prvenstvo u fudbalu danas i sutra bit će u Srbiji, prema rasporedu koji je objavila FIFA. Planirano je da trofej bude izložen u 32 zemlje učesnice mundijala u Kataru, koji će se održati od 20. novembra do 18. decembra. Vreme promjenjivo i sveže, u smenu sunca i oblaka, povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura oko 19 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
naše ljude nosi misao pritka. Još uvijek ima nade, duša je ljubav, a telo je hran. Još uvijek ima nade, izlazi sunce i novi je dan. Još uvijek ima nade, da budeš dobro i ostvariš san. Još uvijek ima nade, i ne dozvoli da ti pokvare plan.
Deveti sati i devet minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Ušli smo eto i u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a do kraja emisije očekuje vas još nekoliko zanimljivih tema. Danas je dan etnografskog muzeja u Beogradu, što je povod da za koji minut porazgovaram sa doktorom Milošom Matićem, muzejskim savjetnikom i autorom izložbe Lepa kuća, kojom će biti obeležen 121. rođendan te ustanove. Najavit ćemo i neke zanimljive koncerte, a tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Krenut ćemo i u susret Evropskoj nedelji sporta, koja počinje u petak, što je sve zajedno, nadam se, dovoljno razloga da ostanete sa nama do 10 sati.
Tengo una vista al mar desde el balcón. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior. Obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Tantos autos y diamantes. Avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí. Lo comparto junto a ti. Yeah, yeah.
poređenja, razgarija, poređenja mar. Aunque me cuente van como ella dime, todo quiero falle, si te pone pa' mí. Yo me demoré pa' conocerte, cuando me trataba como tú un pendejo. Y mira, no, ya que tú no, nadie nos creía, ya vamos pa' bien. Estás en mi mente, bebellita, todo el día, tu cuerpo es como poesía, Sin problema, te lo admito, si no estás me debilito, cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito. Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito, no he fumado nada y ya me tienes volando bajito. Todo lo que tengo es pa' ti, para ti, pase lo que pase, estoy pa' ti.
Danas je dan Etnografskog muzeja u Beogradu i danas jedna od najdugovečnijih predstavničkih ustanova kulture slavi svoj 121. rođendan. Tim povodom moj sledeći sagovornik je dr. Miloš Matić, muzejski savjetnik i autor izložbe Lepa kuća, koja će biti otvorena danas upravo povodom dana Etnografskog muzeja. Dobro jutro, gospodine Matić.
Dobro jutro, dobro jutro.
Izložba Lepa kuća posvećena je graditeljskom nasleđu Srbije. Na čemu su insistirali srpski graditelji kroz istoriju? Da li je to udobnost, funkcionalnost, lepota ili možda od svega pomalo?
Pa upravo tako. Zapravo sama izložba je posvećena toj estetskoj dimenziji kuće, na kojoj se postepeno insistira onda kada počinje postanu povoljni materijalni uslovi, znači negde od sredine 19. stoljeća, a naravno da je bilo i dosta dekorativnih elemenata u srednjevekovnom graditeljstvu, međutim sama izložba se usredsređuje na novi period, a broj tih dekorativnih elemenata je zaista ogroman, te izložba pokušava da predstavi zapravo da se dekorativnost kuće, njena estetska dimenzija, uspostavljaju s jedne strane formom same kuće, a s druge strane upotrebom konkretnih dekorativnih elemenata, raznih ornamenata itd.
Da, svaka kuća govori dosta o svom graditelju ili vlasniku. Da li i srpske kuće pričaju priče?
Pa naravno, one možda ne govore toliko o graditeljima, jer su u narodnoj arhitekturi graditelji po pravilu anonimni. Čak i kada govorimo onim čuvenim graditeljima iz Ostata koji su gradili one čuvene Osaćanke Prvnare ili iz jugoistočne Srbije, najpoznatiji su iz Crne Trave, u suštini su to anonimni graditelji, ali je suština u tome zapravo da lepota kuće govori o onima koji u njoj žive. Oni su ti koji konceptualizuju tu lepotu kuće.
Da, recite nam, spomenuli ste neki istorijski period, koji je konkretno obuhvaćen, odnosno koje će sve lepe srpske kuće posetioci moći da vide?
Pa kažem, dakle, od sredine 19. stoljeća pa sve do današnjih dana. Dakle, od onih najjednostavnijih oblika na kojima se pojavljuju prvi dekorativni elementi kao što su te dinarske prnare i naravno čuvena naša kuća Moravka, pa sve do ovih novih takozvanih gastarbajterskih kuća, jer je dakle ideja da se estetskim elementima na kući, tim dekorativnim elementima zapravo stvori jedan narativ o onima koji u kući žive. Tačno je da se vremenom ti dekorativni elementi na kućama menjaju, menja se stil života, menja se ukus ljudi, bez obzira na to što govorimo dakle o ruralnoj sredini, ali ta osnovna ideja da se dekoracijom kuće uspostavi kontakt i zapravo jedna kompleksna društvena komunikacija između onih koji u kući žive i koje je posjeduju i neposredne zajednice. Ovde je izložba konkretno posvećena ruralnim zajednicama, odnosno seoskim zajednicama i seoskim kućama, ne uzima zapravo u obzir akademsku arhitekturu, jer ona ima pak svoje neke druge vrednosti i ove komunikacijske procese. Tako da, ajde kažemo, to je to neka osnovna ideja izložbe.
Da, spomenuli ste akademsku arhitekturu, živimo u tom modernom dobu stakla, metala, betona.
Tačno.
Da li bi moderni srpski graditelji mogli po nešto da nauči od starih graditelja?
Pa, naravno. Tačno je da postoje ona izreka da je lepota u oku posmatrača.
Da.
I tačno je ovo, kao što sam rekao, da su najstariji oblici kuća u narodnoj arhitekturi. Zapravo, ti dekorativni elementi nisu bukvalno razni ornamenti koji se prave, već sama forma građevine. To je, čini mi se, nešto što je moderna arhitektura pokušava, ali je nesporno da zapravo mnogobrojni estetski elementi oplemenjuju život zajednicu, oplemenjuju tu sredinu, oplemenjuju pejzaž i nemam ništa protiv da oni budu korišćeni u savremenoj arhitekturi, ali bih iskoristio priliku da kažem da s obzirom da se mi kao muzej bavimo kulturnim nasljeđem, da je moje istraživanje iz kojeg je proizašla ova izložba ustanovilo veliki broj nastojanja običnih ljudi da sačuvaju te svoje starije kuće u tom izvornom obliku, sa tim izvornim estetskim elementima, ma kako se recimo borili sa nekim problemima kao što je termoizolacija i slično, koja bi praktično pokrila mnoge te estetske detalje na kućama. I to je ono što je, po mom mišljenju, vrlo, vrlo dobro i vrlo pozitivno naše društvo.
Da, jeste, lepo je da postoje takvi primjeri. Izložbu ćete otvoriti danas, ako se ne varam, u 13
da,
sati.
Da, danas u 13 časova se otvara izložba.
Do kada će posjetioci biti u prilici da uživaju u lepim kućama?
Izložba, predviđena da izložba bude otvorena do 16. decembra.
Lepo. Svakog radnog dana, pretpostavljam.
Da, pa standardno radno vreme muzeja od utorka do subote od 10 do 17 časova, nedeljom od 9 do 14, a ponedeljkom je muzej zatvoren za posetioce.
U redu, gospodine Matiću, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno, moj sagovornik bio je dr. Miloš Matić, muzejski savjetnik i autor izložbe Lepa kuća u Etnografskom muzeju u Beogradu.
Like
9:25. Evo sada kratko i najave nekih zanimljivih događaja danas u Beogradu. Koncerti Beogradske filharmonije za decu do 2 godine biće organizovana od danas, dakle, do 23. septembra u 2 termina, od 11 sati i od 12:30 za 5. sezonu takozvanih bebećih koncerata. Orkestar će izvoditi splet najlepših dečjih melodija zajedno sa mladim dirigentom Mihajlom Miletićem. Osim otvorenih proba koje se organizuju za predškolce jednomesečno, planirana je serija koncerata za decu vrtićkog i školskog uzrasta, a novina u predstojećoj sezoni biće i koncerti za tinejdžere. A Beograđani i ostali zainteresovani moći će od danas do 11. oktobra u Konaku knjeginje Ljubice da uživaju u izložbi Banjica, naselje Vinčanske kulture autora Miloša Spasića. Ova tematska izložba organizovana je u okviru manifestacije Dani Beogradske baštine i ulaz za nju je besplatan. Neolitski lokalitet na Banjici ima nesagledivu značaj za kulturnu baštinu Srbije, a na teritoriji grada Beograda je jedan od najvrednijih. Na tom mestu je istražena najveća do danas poznata Vinčanska kuća, kao i mnoge jedinstvene arhitektonske forme. Zaista zanimljiva izložba u Konaku knjeginje Ljubice. Sada slušamo još malo muzike, a nešto kasnije i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan.
Yeah. Eko.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1856. godine preminuo je Jevrem Obrenović, dugogodišnji obor knez Šabačke nahije, gubernator Beograda, prvi proevropski političar u modernoj istoriji Srbije i jedan od najvećih mecena svoga doba. Bio je najmlađi brat kneza Miloša i deda kneza i kralja Milana Obrenovića. Na današnji dan 1772. godine u Baji u Mađarskoj rođen je Joakim Vujić, dramski pisac, tvorac srpskog pozorišta. Školovao se u Segedinu i Požunu gde je završio prava. Po dolasku u Srbiju knez Miloš Obrenović ga je postavio za upravnika Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu gde je bio i reditelj i glumac. Slušamo deo pisma Joakima Vujića u kome iznosi autobiografske podatke.
Tako vam je to, draga moja Emilija. Ja već pomišljam da nekamo ponovo krenem. Eto, nigde ne nalazi mira i spokoja. A vašeg cenjenog supruga Georgija Magaraševića mnogo pozdravite i podsjetite ga na ono obećanje da u letopisu ponešto o meni napiše. Evo mu i najvažniji podataka. Od 1805. do 1813. godine bio sam samo prevodilac, prerađivač i izdavač pozorišnih dela. Od 1813. do 1833. organizovao sam u mnogim mestima kratkotrajna pozorišta kao škole za mlade i odrasle. Od 1834. do ove 1836. godine direktor sam Knjaževsko-srpskog teatra ovde u Kragujevcu. A za svih tih 30 godina proputovah mnoge zemlje, napisah i na sve 4 strane sveta, kao golubove otpratih da lete mnoge knjige i delca svoja.
20. septembra 1863. godine u Berlinu je preminuo nemački filolog i književnik Jakob Grimm. Zajedno sa bratom Wilhelmom izdao je knjigu Bajki. Zaslugom Jakoba Grima Evropa se upoznala sa poezijom srpskog naroda, za koju je Grim iznosio izuzetne pohvale. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
Ovo je čudesno i neočekivano, sveže i iz života. Kao sam dar s neba. Pišem prijateljima na sve strane o ovoj vašoj knjizi. Pominjem im zametke slika, obrte u izrazu, unutrašnju sadržinu, poetske lepote, motive. Sujetna Evropa počeće da uči vaš jezik.
Na današnji dan 1882. godine u Stolnom Beogradu je preminula Katarina Ivanović, prva školovana slikarka u Srbiji. Slikarstvo je učila u Pešti i na Likovnoj akademiji u Beču. prva je žena izabrana za člana Srpskog učenog društva. 1879. godine poklonila je Narodnom muzeju u Beogradu 15 slika, među kojima je i njen autoportret.
Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi.
To je vreme kada u duhu tada vladajućeg Biedermajera Ivanovićeva slika svoja najznačajnija dela, portrete, žanar scene i mrtvu prirodu.
Tada nastaju Italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu.
20 minuta, ostalo je do 10 sati i dalje onako prohladno prepodne u Srbiji, mada su sada već dvocifrene vrednosti u većem delu zemlje. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu trenutno je 12 stepeni, u Nišu 10, dok su najtopliji gradovi u ovom trenutku Negotin i Zaječar sa 15 stepeni, stepen niže je u Somboru, a 13 je u Zrenjaninu i Kikindi. U Valjevu i na Paliću 12 stepeni, u Sremskoj Mitrovici, Kruševcu i Vranju 11, 10 je trenutno u Kraljevu i Loznici, 9 u Leskovcu, u Požegi 7, na Zlatiboru 4, dok je najsvežije u Sjenici i na Koponiku samo 2 stepena. A što se tiče vremena do kraja dana, tokom dana promenljivo i sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 15 do 19 stepeni. U Beogradu danas promenljivo i sveže u smenu sunčanih i oblačnih intervala, a posle podne očekuje se i kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni. Slušamo sada još jednu muzičku numeru, a onda ćemo najaviti i Evropsku nedelju sporta.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Idemo sada u susret Evropskoj nedelji sporta koja počinje u petak 23. septembra, a kako će izgledati ovogodišnje 8. po redu izdanje te manifestacije ovde u Srbiji, čućemo u prilogu Miloša Panića.
Tekuća godina proglašena je za godinu mladih u Evropi. Samo 10% populacije starije od 30 godina rekreativno se bavi sportom u Srbiji, a među studentima taj procenat je još manji i iznosi 4%. Pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Ministarstva omladine i sporta od 23. do 30. septembra biće održana Evropska nedelja sporta u Srbiji. Poražavajući procenti su razlog da se tokom ovih 7 dana animira stanovništvo Srbije na fizičku aktivnost, kaže predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.
I baš zato moramo da uložimo dodatne napore da preokrenemo negativne trendove i poražavajuće statistike kad je u pitanju fizička aktivnost dece i mladih. A ovakve akcije upravo jesu jedno od najjačih metoda koje imamo i koje poznajemo. Te je upravo to još jedan od razloga zbog kojeg imamo obavezu da i kroz ovakvu vrstu događaja sport i zdrav način života približimo svim građanima Srbije. Ja sam ubeđen da ćemo ove godine uspeti da angažujemo mnogo veći broj naših sunarodnika i da ćemo ih motivisati da i nakon ove nedelje nastave da brinu o sebi i svom zdravlju kroz bavljenje fizičkom aktivnošću.
Ambasadori tokom Evropske nedelje sporta u Srbiji biće Milica Đuričić, Ivana Vuleta Španović, Dejan Majstorović, Nataša Kovačević, Jovan Simić, Zorana Runović, Nela Bunčić, Nemanja Majdov, Andrija Gerić i Una Senić. Od 23. do 30. septembra biće održan niz sportskih događaja u skoro 30 gradova širom zemlje u cilju promocije sportskog načina života, kaže potpredsednica Olimpijskog komiteta Srbije i promoterka Milica Đuričić-Mandić.
Beograd, Zaječar, Zrenjanin, Bor, Sombor, Pirot, Aranđelovac, Požarevac, Pančevo i Knjaževac. Biće domaćini sportskog izazova. Istog dana u našem glavnom gradu održat će se i školski sportski dan, kao i sajam sporta na Ali Ciganliji. Kao i prethodnih godina, Bijaktiv noćna trka održat će se 24. septembra na Tašmajdanu, ali iste večeri zvanično će početi trening o izazov Trčim za školu, koja će trajati do 31. oktobra. Centralni događaj ove godine će biti 25. septembra u silosima Beograda, Urban Sport Fest, i svi koji u nedelju dođu u silose moći će da se oprobaju velikom broju novih urbanih sportova kao što su breakdance, parkour, skateboarding, freestyle, basket i mnogi drugi.
Tokom poslednjih godina Evropska unija podržala je mnoge sportske projekte, ali i izgradnju infrastrukture. Čak 25 sportskih objekata sagrađeno je od nula u Srbiji kroz evropske fondove. Ambasador delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Giofre, podvukao je da je posebno ponosan na projekat izgradnje dečje bolnice Tiršova 2 i dodao.
Glavna poruka koju želimo da prenesemo jeste, ogleda se u našem sloganu, budi aktivan, budi drugačiji. Sport je za sve, bez obzira na to da li su u pitanju muškarci, žene, mlađi, stariji, da li su ljudi koji su fit ili nisu fit, bukvalno za sve.
Fit, like this side of the table, and the one that are less fit, like this side of the table.
Strane diplomate će u Beogradu za decu ove subote nastupiti u humanitarnoj fudbalskoj utakmici na Adi Ciganliji, a sav prihod sakupljen od donacija biće namenjen za dečju bolnicu u Tiršovoj ulici. Evropska unija već je obezbedila 35 miliona evra bespovratne pomoći za bolnicu Tiršova 2. Ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić kaže da je podizanje svesti o važnosti sporta u ovoj evropskoj akciji od najvećeg značaja.
A naša uloga i naš zadatak je da tokom cele godine omogućimo svim građanima da imaju mogućnost da se bave sportom, da promovišemo zdrave stilove života i da učinimo da svakog dana naša najveća porodica, porodica sporta, bez obzira da li se bavimo profesionalno sportom ili rekreativno sportom, da učinimo da ta porodica bude svaki danom veća, šira. Da promovišemo koliki je značaj bavljenja sportom i ne samo ovih 7 dana kada se borimo i sa drugim zemljama u okviru Evrope koje organizuju, koje učestvuju u Evropskoj nedelji sporta, da pokažemo koliko Srbija jeste zemlja sporta, ali da pokažemo isto tako da razmišljamo već danas o našoj budućnosti i da promovišemo te zdrave stilove života i da znamo koliko je danas važan uložen jedan dinar u sistem sporta, koliko to omogućava u budućnosti manje finansijskog ulaganja u zdravstvo. Zato ovih 7 dana treba svako od nas iskoristiti na najbolji način da promoviše kroz niz ovih aktivnosti koje će se organizovati u skladu sa timskim narativom i timskim delovanjem svih ovde činioca, ali svih vas koji želite da budete deo ove velike evropske akcije, da promovišemo značaj bavljenja sportom.
Za više detalja o evropskoj akciji svi zainteresovani mogu da posete internet stranicu www.evropskanedeljasporta.rs.
Nešto više od 5 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan, slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Dijana Ivanova-Kadić, a sve vas naravno pozdravlja ekipa koja je realizovala ovaj jutarnji program u sastavu muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor bio je Saša Hajdin, producent Aleksandar Radović, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
sunca i do meseca. Kad me prođe sludnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama.